Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Савет дырэктару Міжнароднага валютнага фонду завяршыў трэці агляд праграмы «Стэндбай», прыняў рашэнне аб выдзяленні Беларусі чарговага траншу крэдыту на 688 мільёнаў даляраў. У выніку агульная сума сродкаў, выдзеленых фондам для Беларусі у межах стабілізацыйнай праграмы, набліжаецца да 3 мільярдаў даляраў. Президенты Беларуси, Казахстану и России Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев 19 снежня подписали план совместных действий по створению единой экономической просторы. Документ был подписан под час неформальной встречи керовников трех держав в Алмате, якая попередничала встречи керовников держав удельницев СНД. Партия БНФ инициирует проведение республиканского референдума в питании повышения мыты на автомобили. Про это было заявлено 19 снежня в Менску на посяджении Сойму партии. Сойм партии БНФ принял решение до 1 соковика 2010 года завершить формование инициативной группы по проведению республиканского референдума. Аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» гатовы выставіць у якасці кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы больш як 300 сваіх прыхільнікаў. Пра гэта было заяўлена сёння на пасяджэнні Нацыянальнай рады БХД. Да падзеяў дня ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун назваў важным пачатковым крокам пагадненне, падпісанае ў Капенгагене удзельнікам міжнароднай канферэнцыі ў кліматычных праблемах. Аднак паводле Пан Гі Муна перад пачаткам сустрэчы міжнародная супольнасць спадзявалася на большае. Ад сёння пачало дзейнічаць рашэнне аб скасаванні візавага рэжыму еўрапейскім звязам для грамадзянаў Сербіі, Чорнагорыі і Македоніі. Ва ўсіх трох краінах адбыліся ўрачыстасці з нагоды скасавання візавага рэжыму. Ірак заявіў, што захоп іранскімі вайскоўцамі нафтавай свідравіны ў памежным раёне не паўплывае на вытворчасць нафты ў краіне. Інцыдэнт паспрыяў росту ўсесветных цэнаў на нафту. Іран прызнае, што яго вайскоўцы захапілі свідравіну, але на тым, што яна знаходзіцца на яго тэрыторыі. Захоп адбыўся ў ноч на пятніцу, радовішча знаходзіцца ў раёне, дзе не праведзена дэмаркацыя мяжы. На хвалі «Радуе Свабода» вы слухалі навіны.